Diena bez iepirkšanās radās 92. Gadā Kanādā, kā protests tam, ka laiku periodu pirms Ziemassvētkiem pārvērš par tādu iepirkšanās drudzi, jo tomēr pašos pirmsākumos laiks pirms Ziemassvētkiem bija tāds laiks, kad pabūt kopā ar savu ģimeni, kad pavadīt laiks tādā kā pārdomās, padomāt par saviem mīļajiem, un tad mūsu pagājušā gadsimtā, 20. Gadsimtā, tas pēkšņi mainīja šis periods savu nozīmi, un cilvēki katrāk sāk iepirkties. Un līdz ar to radās tāda iniciatīva diena bez iepirkšanās, kas, protams, nepaģēra to, lai cilvēki neiegādētu uz savu dienišķo maizi vai pienu, bet kas ir kā tāds protests nepadarīt svētkus par tādu trakumu.